Це програма про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Доброго дня. Це подкаст, який називається «Що вкрали цього тижня». Мене звати Олекса Шалайський. Я представляю Центр журналістських розслідувань «Наші гроші». І це либонь вже 15-й подкаст в цьому радіо. Однак вперше, який виходить в ефір, тому доводиться кілька слів сказати, про що ця програма. Це не обов'язково про те, що справді вкрали цього тижня, але це може бути замах на крадіжку, це може бути цікава нова схема, яка з'явилась. Дуже часто це буде, знаєте, така історія про одну невеличку новину, в якої є довжелезний корупційний хвіст. І якщо просто прочитати цю новину, то ти не помітиш цього хвоста, тому доводиться розповідати про історію, яка була раніше, і тоді все стає зрозуміло. Як правило, це 2-3 історії за одну програму, і сьогодні буде, власне, 3 історії. Не буду їх анонсувати, зрештою, ви можете їх почути самі. Отож, перша новина, яка справді би не збудила нічийого такого спокуси почитати її, яка називається, що в Харківенергозбуті були сфальшовані дані вибору наглядової ради. Ну, абсолютно, правда, не цікава новина, але для того, щоб вона стала цікавою, треба розповісти трошечки про те, що було раніше. Отож, в попередніх подкастах я розповідав трошки про цю історію, бо вона справді є така, що на голову не налазить, але для тих, хто її вперше чує, штрихами розкажу. Отож, у Україні є така спрут, такий корупційний, Харків Обленерго і Харків Енергозбут. Це одна фірма, ну, ви, напевне, знаєте, доставляє енергію до будинків, а інша вже продає. Як правило, вони належать там якійсь одній структурі. Чим відрізняється харківська оця енергетична структура від всіх інших? Те, що у Харкові постійно крадуть гроші, якісь справді величезні, сотні мільйонів гривень щороку. Про це було маса журналістських розслідувань, про це було купа якихось кримінальних проваджень і так далі. Тобто це не є якась унікальна ситуація. Унікальною ситуацією робить те, що і Харківобленерго, і Харківенергозбут належить практично все державі. Фонд держмайна ним курує, скоро його, може, там доприватизовують до кінця, дасть Бог. І раніше, коли лише держава була власником, ну, то якось, ну, та, знаєте, як то кажуть, крадуть, але хай щось роблять. Головне, що в харків'яни є світло дома, і слава Богу. Але минулого року туди залізли приватні власники на 25%. Ну, як залізли? Ну, купили собі частинку. Це така відома корпорація Smart Holding. Ну, можна і сказати, олігарха Вадима Новинського. Ми зараз не будемо говорити про саму особу Вадима Новинського, він такий достатньо специфічний. Ми будемо говорити лише про крадіжки. Коли залізли туди оці приватні власники, вони раптом побачили, що вони теж втрачають гроші. Ну, тобто, якщо вкрадено 4 гривні, то 3 вкрали в держави, але гривні все-таки в них. Вони почали там буянити, кричати, давайте щось робити і так далі. Перед тим, що вони робили, знаєте, в двох словах скажемо, яким чином гроші щезають. Перша, ну, стандартна, це через тендери, завищені ціни і так далі. Тут можна навіть багато не говорити. Просто вони тут регулярно такі проходять спеціальні тендери. Наша редакція це відслідковує вже роками, вже втомились про це писати, чесно кажучи. А друга, взагалі, дуже цікава, це програма «Схеми», до речі, робила невелике розслідування нещодавно, там місяць чи два тому. Це коли гралися на різних цінах на енергетику. І виглядає це таким чином, що треба взяти дешеву енергію, яка нібито пішла на людям в квартири, і продати цю енергію кудись вже, ну, в комерційним структурам зовсім іншою ціною. І от там виявилися велетенські мертві душі. Журналісти, наприклад, там розповідали про кілька будинків-привидів. Тобто ніби є там така квартира, яка споживає мільйон кіловат-годин. Ну, уявіть собі, квартира і мільйон кіловат-годин. І коли вони приїжджають на цю квартиру, цей будинок приватний, то його, виявляється, взагалі не існує. І таким чином можна було, знаєте, показувати, що енергія дешева кудись витрачалася. Насправді вона витрачалася на різні комерційні структури. Більшість енергії продавалася різним там базарам, які належать родині мера колишнього Харкова Геннадія Кернеса. В кожному випадку не будемо розповісти, яким чином ці гроші щезають. Головне, що вони щезають, головне, що є проблема з тим, щоб там щось змінити менеджмент. Коли прийшли приватні власники, вони почали відслідковувати тендер і за останніх кілька місяців написали 19 заяв в прокуратуру по 19 епізодах розкрадання, власне, на тендерах. Правоохоронці взагалі вирішили нічого не робити, вони об'єднали це всю в одну історію, тобто в одне кримінальне провадження, кинули це на районну поліцію, де воно, звичайно, і померло, як і все, що в нашу, ну не все, але дуже багато історій, які потрапляють в поліцію, чомусь там ніхто їх розслідувати не вдається. Але ж історію можна було би повернути зовсім по-інакшому, адже можна було би просто змінити людей. Бог з ним, що їх не можна там притягнути до якоїсь відповідальності, але можна змінити менеджмент. І от виявляється, що фонд держмайна не міняє вже дуже довго менеджменту. Чому? Тому що, ну, не хоче нібито. І іде отака битва між приватним власником і державним власником, щоб одні хочуть змінити менеджмент, тобто директора, а інші кажуть, що ми не будемо його міняти. І от яким чином ця війна продовжувалася, і до чого тут акціонерне, це збори акціонерів, які зараз відбулись в Харківенергозбуті, ми розкажемо через невелику паузу.
Це програма про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Отож, ми повертаємось до історії з акціонерними зборами, які відбулися на Харківенергозбуті. Перед тим розповім, чому фонд держмайна не хоче поміняти директора, який там от запалює, так би мовити. Логіка в нього така. Цим підприємством не керує фонд держмайна, а керує спеціальна така наглядова рада, яка обирається з різних людей. Наглядова рада вже закінчилась, що в одній фірмі, що в іншій, і тому треба обрати наступну. Але сам фонд держмайна їх обрати не може. Це може зробити так званий номінаційний комітет, який набирається Кабінетом міністрів, і він тоді робить конкурс на цих членів наглядової ради, і тоді воно все починається робити. Але, ну, чомусь Кабінет міністрів вже дуже довгий час не робить цього номінаційного комітету, не робив номінаційного комітету. Потім десь в липні цей номінаційний комітет з'явився, в нього тепер багато роботи, до Харкова руки не доходять. Ну, і от поки до Харкова руки не доходять, там воно все і продовжується. Ну, і коли робляться збори акціонерів, тобто збори власників, мусить прийти і фонд держмайна, і приватники, і фонд держмайна не приходить. Ну, і в результаті збори, ну, не дійсні, тому що основний акціонер держава, і вона не прийшла. А тут раптом виявилось випадково, що фонд держмайна зареєструвався на Харківенергозбут на ці збори. Ну, і вирішив там голосувати, ну, проти наглядової ради і так далі. Але, згідно з чинним законодавством, якщо ти вже зареєструвався, то збори вже виявилися чинним. А потім ти голосуєш чи не голосуєш, однаково, знаєте, вже процес пішов. Зараз не буду залазити в юридичні тонкощі цього механізму. В кожному випадку виявилось так, що Smart Holdings, цей приватний акціонер, сам проголосував, сам набрав трьох людей в наглядову раду, і от вже вирішена наглядова рада і створена. Що, звичайно, довело, ну, повергло в шок, так би мовити, фонд держмайна, тому що виявилося, що нова наглядова рада буде йому абсолютно безконтрольна, а й мало того, нова наглядова рада зможе поміняти директора, принаймні, в одній структурі. І що виявилося, коли оприлюднили протоколи цих зборів. Виявилося, що згідно з протоколом цього голосування просто не було. Хто пише цей протокол? Протокол пише лічильна комісія. Лічильна комісія, яка набирається людьми з менеджменту. Ну, тобто тих, кого нібито пізніше треба поміняти. В результаті що сталося? В результаті люди, які добре себе почувають на своєму робочому місці і заробляють немаленькі гроші, набрали оцю рахункову комісію, яка нічого не підписала, і сказала, що все це було практично привидом. Ну, вам все це здалося, люди. Ясна річ, що, напевне, ці підуть в суд, будуть я маю на увазі міноритарники, будуть говорити, що слухайте, в нас є відеозаписи, от ми ручки піднімали, от там ще щось. І, можливо, суд навіть скаже, що щось скаже, так, але це все буде тривати багато років, і поки воно все буде тривати, то все це буде далі продовжуватись. Насправді фонд держмайна не вперше робить таку якусь дивну історію, коли я згадував вже розслідування програм схеми, і коли вони питали, слухайте, фонд держмайна, а чому ви не хочете, ви бачите тут розкрадання, вони йому офіційного листа написали. І фонд держмайна написав їм, що о, круто, що ви нам відкрили очі на цю істину, ми звільнили керівників і Харківобленерго, і Харківенергозбуту для того, що, ну, через те, що ви нам показали, дякую вам, журналісти, і ми тепер знаємо, що там коїлося. Коли журналісти вирішили перевірити цю інформацію, то виявили, що керівника Харківенергозбуту справді звільнили, а Харківобленерго – ні. Нюанс полягав в тому, якби це вся пікантність ситуації, що саме керівник Харківенергозбуту допомагав поліції, журналістам і так далі, показував, що цих мільйон кіловат-годин, неіснуючі приводи і так далі. І, власне, ту людину, яка зсередини показувала корупцію, звільнили, а от та, що на чию користь воно все і йшло, то вона якби залишилася. Ну, от така дивна ситуація ніби виглядає. Я би, може, не розповідав таку, знаєте, сумну історію, якісь наглядові, ну, сумну для слухання історію, якісь наглядові ради, акціонери, мажоритарники і так далі. Але можна зробити просто невеличкий, абсолютно невеличкий висновок. У нас є два підприємства, де держава є власником на три чверті. І на цих підприємствах щороку щезають сотні мільйонів гривень. Це робиться щороку і нічого не зупиняється. І, напевне, воно буде продовжуватися доти, доки можна протягнути. Тому що кожен день приносить якісь гроші. Чим закінчиться це і коли воно закінчиться, ми обов'язково розкажемо, якщо будуть якісь нові дані, бо ми часто повертаємося до нових, до старих історій, щоб розуміти, що далі коїться. А ми перейдемо до наступної історії, вона теж звучить спочатку, здавалося би, дуже сухо, але після перерви я розкажу, в чому суть цієї новини. Новина звучить так. Нарешті ми дізналися, були оприлюднені витрати переможця тендеру будівництва Дніпропетровського аеропорту. І ми нарешті знаємо, скільки він потратить на цей аеропорт. Детальніше про це розкажемо вже після паузи. Дочекайтесь, там дуже цікаві цифри.
Це програма про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Отож, ми говорили про те, що розкажемо про будівництво Дніпровського аеропорту. Там є дуже цікава історія, яка тягнеться вже рік, і такої історії ще Україна насправді не знала. Суть історії починається ще в лютому цього року, коли закінчився тендер на будівництво нової смуги. Це аеропорту в Дніпрі. І це досить дорога така забава. Держава очікувала, що в районі 6 мільярдів гривень вона потратить на цю річ. Оголосила тендер, прийшло досить багато, навіть не досить багато, як на Україну, дуже багато учасників. 7 штук, вони там рубалися до крові, і переможець виявився. Достатньо відома компанія «Altis», яка скинула на 30%, майже до 4 мільярдів, там 3,95. Ну, тобто, замість 6 мільярдів сказала, що зробить це за 4 мільярди. І от минає кілька місяців, в Україні міняється міністр інфраструктури, замість Владислава Криклія стає колишній керівник «Укравтодору» Олександр Кубраков, і раптом держава вирішує закрити цей контракт з «Altis», що дуже рідко стається. Насправді, якщо когось треба викинути, там, скажімо, з тендера чи ще щось, то це все стається завчасу. Але коли ти вже фірма виграла контракт, то так, щоб зупинити, то треба справді було мати величезні якісь аргументи до цього. Аргумент був такий, що «Altis» за півроку зробив дуже мало, або там, ну, справді дуже мало зробив, і тому, а треба цей швидкий аеропорт будувати, смугу, і тому треба це забрати і наново переоголосити. Чому «Altis» це довго робив? Насправді була купа причин. Одна з причин полягала в тому, що проєктну документацію йому довго робили, тому що це не вони робили. По-друге, їм важко передавалися земляні роботи, які теж не вони робили, попередня фірма робила. Кадастрові органи їм постійно не хотіли видавати документацію. І основне те, що антимонопольний комітет на 2 місяці зупинив взагалі будь-які рухи по цій будові, оскільки вирішив, що це може бути, в нього така була підозра, так звана державна допомога. Не будемо зараз розповідати, що таке дуже державна допомога. В 2 словах це коли держава щось віддає власне гроші з державного бюджету, які, можливо, будуть корисними лише там одній чи двом фірмам. Оскільки в Дніпровському аеропорту там літає практично лише одна авіакомпанія, то треба було пересвідчитись, чи будуть там інші авіакомпанії літати. Ну, а поки АМКУ розглядав це все діло, ніхто там і не рухався, потім АМКУ сказав, ну, добре, і ми гадаємо, що там будуть різні компанії літати, можете далі будувати. І зразу після того в «Altis» забрали цей тендер, наново переоголосили і знову зробили таким чином, що знову поставили 6 мільярдів. Зрозуміло, що вже на цей тендер прийшли тільки свої фірми, і ціна за 6 мільярдів стояла. Це означає, ще раз в 2 словах, що на ту саму будову був спершу оголошений тендер. Тобто на ту саму будову були спочатку витрачені 4 мільярди, потім вирішили, що 4 мільярди витрачати неправильно, переголосили тендер і тепер будуть витрачати 6 мільярдів. Ну, там не 2 мільярди перевищення, бо я дещо заокруглюю, 1,7 мільярдів, ну, теж непогана сума. І от коли переможцем стала фірма «Онур», така турецько-українська, яка оприлюднила свій кошторис, вони оприлюднюють, за скільки грошей вони щось купують. Ми порівняли ціни «Онура» і попереднього переможця «Altis», і виявилося перевищення всіх матеріалів на дуже серйозні суми. Там щебінь з піском на 75% дорожче, георішітка на 300% дорожче, асфальт з 2000 гривень піднявся до 3000 гривень, бетон з 1400 до 2100 гривень. Ну і так далі. Ми зробили таку величезну табличку, показали. Зараз про це багато говорять там експерти, журналісти. До речі, представники держави, так би мовити, натравили своїх, як це кажуть, фейсбучних друзів, вони почали писати, послухайте, ціни за цей час піднялись і так далі. Ну, насправді, це, звичайно, піднялися ціни, у нас ціни завжди піднімаються. Ну, але не аж так, тому що навіть в нашій табличці, яку ми публікували, ми показуємо ціни реальні станом на зараз, і на бетон, і на асфальт, і на все інше. Тобто, просто тупо піднялися ціни, і держава втратить 1,7 мільярда гривень. Зрештою, якби держава хотіла, знаєте, щоб за старими цінами будували, вона могла зробити так, щоб Альтіс почав будувати чим швидше. Але якимось чином всі державні органи робили так, щоб він взагалі не починав працювати. Мало того, він вкладав свої гроші, і йому ніхто не повертав, тому що, ну, сказали, що пізніше повернуть, зрештою так і нічого не заплатили. Проблема з цим дніпровським аеродромом, аеропортом – це є невелика проблема, знаєте, невеликий шматок величезної проблеми, яка стосується взагалі будівництва з доріг і так званої програми, яка називається «Велике будівництво». Всі, я гадаю, що всі українці чули про цю програму, багато людей тішиться від неї, ми теж тішимося від того, що дороги будуються, однак є кілька, так би мовити, великих нюансів, про які я би хотів розповісти дещо пізніше, тому що там нюансів так багато, що до перерви ми не втримуємося, а зараз буде невелика перерва.
Це програма про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Отож, ми повертаємось до проблеми з великим будівництвом, точніше, з великими дорогами. Якщо в двох словах, в чому ця проблема, звідки вона вилізла, як вона виглядає. Насправді, одним реченням це можна справді так його назвати. Можна двома словами навіть назвати. Це називається автодорожній картель. Річ в тому, що практично найкращі всі українські дороги з найбільшими цінами і так далі будуються обмеженою кількістю фірм. Наприклад, там, минулого року 70% доріг побудували 6 фірм. І проблема навіть не в тому, що обмежена кількість фірм забирає там левову частину підрядів, а в тому, що на ці підряди взагалі більше нікого не пускають. І менші фірми не годні туди взагалі долізти, тобто вони без шансів. Ну, наприклад, щоб не бути голослівним, я беру за минулий тиждень, хоча картель триває вже понад 2 роки, наприклад, за минулий тиждень було витрачено 15 мільярдів гривень на дороги. Це є 36% усіх тендерів в Україні. Ну, тобто, це більше, знаєте, кожна третя гривня в тендерах – це дороги тепер в нас. І от з цих на всі оці тендери приходила середня кількість учасників 2,5. Ну, розумієте, такі величезні кошти в Україні, ну, напевне, понад 100 нормальних фірм, які можуть це будувати, і ніхто навіть не ходить. Приходить лише обмежена кількість учасників, тобто приходили рівно стільки учасників, щоб тендер вважався дійсним. Ну, бо один не може прийти, тому потрібен хтось, хто йому підігрує. Середня знижка на торгах склала 4%. Це, м'яко кажучи, небагато. В чому проблема, що ціни, в чому проблема того, що лише обмежена кількість це будує? В тому, що коли лише це починалося, то ми бачили, яким чином весь час збільшується ціна на пісок, там якісь там арматури, георішітки і так далі, і так далі. Спершу це було там на 10% дорожче від ринку. Час йшов, потім ми вже фіксували тендери 15%, 20%. Зараз ви на прикладі цього аеропорту в Дніпрі вже видно, що це вже 30%. Ну, це не означає, що можливо всюди 30%, але точно 20-25% ми постійно бачимо. Мало того, це є перша історія, так? Ну, а знаєте, 20-25% чи деколи 30% – це не так мало. Наприклад, на наступний рік в бюджеті України на 2022 заплановано потратити на дороги понад 120 мільярдів гривень. Ну, знаєте, це мільярд євро. Ця четверта частина вийде. І кожен рік збільшується, да, ця оплата на дорогах, і причому занадто багато грошей тут береться в кредит. І коли друга проблема полягає в тому, що коли учасники картелю заробляють величезні отакі гроші і отримують забагато підрядів, вони деколи не встигають це все робити. І в результаті вони, звичайно, беруть субпідрядників і так далі, але деколи доходить до якогось абсурду. Одна з таких абсурдних історій сталася буквально там кілька тижнів тому в Миколаївській області. Минулого року на одну з доріг в Миколаївській області запланували потратити 200 мільйонів гривень. І одна з фірм, яка забрала це, учасник цього картелю, вирішила, що вона не зможе за півроку це збудувати, і розбила це на дві частини. 100 мільйонів вирішила витратити минулого року, а 100 мільйонів доробити цю дорогу вже цього року. І от коли цього року вона приступила до другої частини, до другого шару, то виявилося, що поки ця дорога стояла, її пошкодили, і тепер треба ще якісь гроші, щоб довести її до попереднього стану. Я навіть зачитаю, як це звучить. Під час виконання робіт з'ясувалося, що за час, поки дорогу не ремонтували вантажівки, розбили її більше, ніж це врахували при проектуванні ремонту. Відтак знадобилося холодне фрезерування напливів та нерівностей товщиною 0,02 метри, бо фактичний стан існуючого дорожнього покриття не відповідає врахованим при проектуванні вихідним даним і так далі, і так далі. Для того, щоб відновити її до попереднього стану, вирішили витратити ще 50 мільйонів гривень. Просто от тільки через те, що не встигли вони зробити дорогу одразу, замість 200 мільйонів, тепер потратять 250 мільйонів. Питання, здавалося би, просте тут виникає. Якщо у нас є такий картель, і позахоплювали, монополізували, і ціни ростуть, і так далі, чому з цим у нас не бореться антимонопольний комітет, який, нібито в часи деолігархізації мав би цим лише й займатися всілякими монополіями. Насправді він не те, що не дуже хоче, а впручається всілякими всіма кінцівками. Мало того, ми кілька журналістів і кілька юристів, які об'єднані в таку громадську об'єднання, яке називається Ліга Антитрасту, подавали свого часу в антимонопольний комітет прохання, щоб це зробити. Вони відмовилися. Чому? Тому що нібито витрачання грошей на дороги ніяким чином нас особисто не торкається. Ми подали в суд, один суд ми програли. Нещодавно, кілька тижнів тому, ми виграли апеляційний суд, який змусив АМКУ зробити свою роботу і хоча б почати дослідження по цих дорогах. Чесно кажучи, мені здається, що вони почнуть, але все одно нічого не знайдуть. Мені здається, що ми мусимо це принаймні зафіксувати, таку вяловість антимонопольного комітету, щоб розуміти, що ніхто нам не допоможе, окрім нас самих. Отож, станом на сьогодні, на жаль, у нас є ситуація, коли величезні державні гроші втрачаються близько мільярда євро щороку, ніхто за цим не те, що не дивиться, а навіть не дуже і критикує, тому що великі мас-медіа, на жаль, мають такі блок-пакети, які не дозволяють їм критикувати цю велику програму Володимира Зеленського. І, на щастя, в нас є радіо, яке дозволяє на своїх хвилях розповідати про цю історію і про інші історії, про які ми поговоримо наступного разу. Дякую, що слухали. До побачення, до наступних зустрічей.
Це програма про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.